við erum náttúrulega svolítið með bökkum hildar yfir þessu MMA-máli.
Já.
Þetta íþróttina að skunna okkar og við viljum ekki að þetta fara í eitthvað svona vitleysu.
Einmitt.
Og hérna, ég hef svolítið að ágjöra þessu vegna þess að hérna, þetta kemur ekki beint vel út fyrir hópslagsmál. Og ætlum að heyra í sérfræðingur okkar í þessum málum er að sjálfsögðu Dóri DNA, sérstakur sérfræðingur K100 í MMA barðaíþróttum.
Mm-hmm.
Dóri, ertu þannig
að? Heldur betur.
Já, hvað hérna, hvernig metur þú þetta?
Þetta, þetta var ljótar upp á koman, sko.
Já.
En þetta skýtti sport,
hann? Þetta var sko mál sem byrjar kannski í vor.
Já.
Þegar, og þegar konum að Gregor hérna, Já, þegar þessi Dagestani með einhvern skæting við félaga Conors McGregor fjarmar að honum okkur hóteli og með einhvern að stæla við hann og Conor og vinir hoppum borðið einhvern flugvél og fljúga frá Írlandi til New York til þess að hafa hendur í hárið og flestir segir að þeir komin og líka til að til þess að sko auðlýsa væntanlegan barða
Já.
Svo, og svo bara hérna gekk þetta of land sem endur að því að Conor kastar þetta einhverju trolli rúðu og rúti og eitthvað það var sami ljóti óskarnæðurinn sko
Já.
En núna gekk þetta kannski allt of land en leiður að útskýra okkur það, það var sko svona menningamunir sko því að hann leiði sér að tala mjög fjálflega Conor fyrir barna leiði sér að vera með skæting og hérna og í þessu tilviki þá fór hann kannski svolítið svona svolítið vel yfir línuna sko eða þannig sko hann sagði margt um Dagestan hann sagði margt um viðskiptafélaga sem tengjast þessum manni Khabib og styrktar aðeila og stöðu fyrir inn á Rússland þegar fyrstu gangi í fangelsi nefnilega
Já.
Hann kallaði umboðsmann hans hryðjuverkamann því að hann var handtekinn af FBI árið 2001 á öllum þess efnum ber með 5 vegabréf sem hann gat ekki gert heim fyrir og gerði uppljóstræði fyrir FBI og þess, hann varð rosa persónulegur en hann gerir þetta alltaf komar, og svo alltaf að barna eru búin saman hvort að vinnur þeir að tapa þá bara eru það búin, þá bara réttir að fram hendir
hann er fangmaður á þann hátt, náttúrulega
já, og sko, og hann segir þess, það er eitt sem gerist í aldraganda barna og eftir að er alltaf hann En eftir barndagann, þá bara hjóluðu dagistjörnir í það, sko.
Ja, hann tekur hérna kantóna sparkana bara, þetta er sko, þetta er svo magnað að sjá þetta, því þetta er náttúrulega bara íþróttamenn, þetta eru, maður skildi alltaf að þetta væri fagmenn, en svo má ekki glemma því að það eru hljóta að vera mikla tilfinningar, ég mun að adrenalín er náttúrulega skrúa algjörlega í botn.
Já, já, og meiri sér svona liðsfélagar hans með Ameríku megin, Dagestan sem voru byrjaðir að fordana þetta í gæðir og segja að það svona hefði með þessu ekki og þessi Tony Bellew sem breskur þungaktumærin hefarleikum og svona hann var að segja bara þessi það ráðast á mann sem nýbúin að keppa 20 mínútur þetta voru treið sem hjóluð að Nikonur sjálfan og þetta var alls í ljót upp að koma en það sem ég áskar að gila best í þessu er að blaðmannafundurum eftir að þá var Dagestanin bara því heyrðu því að segjum föðum minn hefur hvað hann sagði um landið mitt þannig að þú veist þannig að ég enn kem þar sko segir maður ekki svo
hann baði allir afsökun að nema Conor
já, en Conor alltaf ekki að kæra þetta neitt sko
nei, alveg léttur á því
já, já, hann einhvern veginn svona axla sína ábyrð allar hann á þessu þannig sko
þegar maður horfir á þetta, Dóri Bæði blaðamannabundin þessa það sem ég finnst svona hálf heimskulegt allt í kringum þetta og svona allt of mikið að testosteróni og svo þess að þetta eftir leikinn að hugsa maður bara, er einhver eitulig við að stera eða eitthvað í þessu? Er það haga sér engin svona?
Þetta eru náttúrulega lyfjapróðast að fólk í heimi sko. Þessi bara dagann sko það eru engin lyfjapróðar en þeir sko Þannig að ég efa það nú
Já.
En Conor hefur sko nýtt sér sko þessa fundi til þessa og gera það mjög taktist sko þessa blaðamannafundi til þessa virðastur að brjálaran er til að reyta hann það ekki til reyðist þannig að hann sko berjist með reyðinni skilur
Já, gleymis kynsir
minni Það tókst ekki þarna því að Gaurum var pottur ólegar í barndaganum en var svo brjálar eftir hann sko
Já, mér hefum bara virkað sko eins og Conor sé svona alveg svona sæmilega klárgöð sem kunni svona svolítið á fjölmiðla og hafi spilað þetta svolítið þannig sko þannig að bara kannski játa sig á hvað var að ganga og greinlega búin að vinna þannig að tölverða undirbúningsvinnu þegar hann ákveður að rauna yfir Kalíp þetta bara endalausur upplýsingar en þú veist, meni, hvað áhrif verður þetta? Hann bara heimsmeistari eða hvað? Er eitthvað líkur á því að þessu verður snúið við eða...
Þessu verður ekki aldrei snúið við, sko, hann heimsmeistari, sko. En það tölverður líkur á því að hann verður sveiftur.
Já.
Tölverður líkur á að hann verður sendur í bann. Það var ekki bóð greiðanum út laun sem eru greið, sko, bara held ég á flestu sekundu barðarans alltaf, sko.
Já,
já, þeir byðu með það.
Frá, sko, the Nevada Athletic Gaming Commission,
já,
sko.
Já.
Og hérna, og það voru 2 miljonar dólarar sem þeir eru ekki að borga, sko.
Já.
Og þetta mynd draga rosalega tilgá eftir sér, sko, að sjálfsæði. Og hérna, þú veist, forstjóri UFC sagði að hann horfði á þetta aðeins með viðbjöði og hann neitaði að setja beltið utan um hann í búrinu og hann sagði fólk mun kasta bjórunum sér vinn í búrið ef við gerum
Já, ég held að það sé alveg rétt og plús það að Conor er alltaf mjög vinsæll í þessum heimi
Já, og hann var að pakka saman hann sko
Já,
akkurat Er hann búin að vera?
Ég veit það ekki Nei, ég örgla ekki Menn get alltaf komið aftur í þessu og þessi barndagi var svona einstaklega óhendur fyrir hann sem upp á stíla ekki
Já.
Það unnið hennar barndag þá væri við öll að dansa ekkur einhvern tíðinu sko.
Já.
En þetta kemur eitthvað svo einstaklega vel út illa út þegar að menn eru búin að haga sig svona eins og hann á sem blaðamann fyrir mætti með viski og var að drekka viski og bjóðu öllum með sér og blaðamann fyrir svona eitthvað fíbl svo tapar
hann
bara barndag
hann er að framlega hann sjálfur
já. Þetta er allt sjölu með skapana
sem er svo vinsælt í Írlandi að Tesco var að hérna limita það að fólk að bara gift tvær flöskur á mann
Þetta meina
Viski sem hann sem co-promotar barndan hann eini barndamaður í hérna í UC sem getur komið sinn eigin styrtarar sem hans eigin viski og hann að fara í samkjæð þú veit í Amazon skilin hann allt vildarlega gert líka sko.
Hann er bara markas sérfræðingur
algjörlega sko og hérna það var ekki búin að berja eftir MMA í 2 ár og að ég veit ekki mér alveg saman hvað gerist næst ég lefla vakti eftir þessu barða og ég hef með barna afmæli gær og ég búin að sofa hálsju í gærkvöldi ég ætla aldrei að gera þetta
segðu mér annað hérna, hvað með okkamann Gunna hvað er þetta honum ég hann ekki að fara að gera eitthvað
hann var held að þessi nýstu fréttir hann síðast að var að stefna á eitthvað Og ef það gengur ekki, þá hann að fara að reyna að stefna á eitthvað í lok, þessum við.
Já, ég segi simjaður, Dóri, Díana. Takk fyrir
að... Ekki segja, ég er bara bönn að vakna.
Já, bönn að vakna, allt eðlilegt. Bara ég segi takk fyrir að setja okkur inn í þessum mál. Það er gott að ég að það, Dóri minn, eins og venjulega.
Já, sömulegis, heyrðu því.
Takk.